Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dag har jeg invitert tilbake en tidligere gjest, nemlig Anders Nordstad. Og det er flere grunner til det. Jeg synes jo at vi gikk grundig til verks i denne episoden, så de som har lyst til å høre på den, må hjerte eller gjerne sette seg ned og lytte til den. Vi var innom veldig mye spennende. Men denne episoden her har jeg lyst til å snakke med den godeste landbrukets vaktbitje og tidligere generalsekretær for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han Anders, velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være tilbake hos deg, Gry.
Det er bra. Ja. Det er bra du ville komme tilbake. Og jeg vil snakke med deg i dag om paradoks. Fordi du har jo en ellevill produksjon av poster, som jeg prøver å fordøye og sluke. Det som jeg synes du gjør bra, som vi trenger, det er at du evner å formidle noe som for veldig mange framstår som veldig komplekst, som veldig enkelt. Du gjør det faktisk så enkelt at jeg av og til må lese både 1, 2, 3 ganger, for er det virkelig så enkelt? For vi har fått en oppdragelse i å tro at alt det som handler om landbruk og matproduksjon og forhandlinger og politikken rundt dette der er så komplisert at dette der er for spesielt oppegående eller spesielt innvidde.
Hvorfor tror du? Det er nesten ikke noe vits å prøve.
Nei.
Får vi inntrykk av.
Hvorfor tror du det er sånn?
Det er veldig, veldig godt spørsmål. Jeg vet sannelig ikke, men jeg tror jo at med en 70-80 år med jordbruksforhandlinger som på en måte har blitt stadig mer innfløkt og komplisert, så har det etter hvert utviklet seg en myte om at det skal være sånn. Og så er det nok noen interesser som ønsker å holde det sånn også.
Ja. Tror du det handler om, det vil jeg gjerne gripe fatt i med de interessene som kanskje vil ha det sånn, men tror du det også handler om det her med at vi er færre som er i kontakt med jorda? For bare på, altså, hvor mange bønder var vi på 50-tallet? Vi var jo
350.000.
Ja, og nå har vi kanskje sånn 40.000, 35.000, 40.000 et eller annet der omkring. Det er en dramatisk reduksjon.
Ja, vi har vel gått fra at bønder utgjør 10-11% av Norges befolkning til dagens 7 promille. Så det har nok noe med det å gjøre. Nå er jeg litt sånn, jeg er ikke oppvokst på en gård, men far min kommer fra en gård, så jeg har jo fått med meg litt derfra. Men det blir jo stadig flere i samfunnet som ikke har noe tilknytning til matproduksjon i det hele tatt.
Ja, vi kommer jo fra bønder og fiskere hele hurven omtrent, men det begynner å bli både 2 og 3 og kanskje 4 generasjoner for mange av de som lever i dag, siden forfedrene var nærmere jorda da, hadde kontakt med maten og matproduksjon.
Ja.
Så tror du det system, er det politikken som har villet det dit hen at det nå er 2-3 bønder som lukker døra for godt hver dag? Er det en villet politikk?
Ja, det har det vel vært helt siden hovedavtalen ble inngått mellom staten og jordbruket for 73 år siden eller noe sånt. Det har jo hele tiden ligget inne at så og så mange skal slutte.
Hvorfor det?
Ja, til å begynne med så var det jo på sett og vis forståelig. Dag Gerhardsen skulle gjenbygge Norge, og han trengte arbeidskraft i industrien, og han trengte færre folk som produserte mat for at den skulle bli billigere for de som skulle jobbe i byen, rett og slett.
Og da lå det også i kortet at de som dyrka marka måtte jobbe mer effektivt og produsere større volym.
Selvfølgelig.
Ja.
Så da har man jo på en måte erstattet arbeidsinnsats med bruk av energi og kapital, for å si det litt enkelt. Og da, mye av det jo på en måte helt fornuftig. Altså, vi ferdige med hest og slede og kjærre på en måte. Så, altså, matproduksjonen må jo til en viss grad følge den teknologiske utviklingen. Mm. Men...
Månene?
Ja. Mm. Ja, altså... Vi snakket jo før vi gikk på her at vi har noen barn som russ. Nå tror jeg hverken dine eller mine barn har noen ambisjoner om å bli matprodusenter, men det er klart, skal dette fremstå som et fremtidsyrke for unge mennesker i dag, så er ikke hest og slede greia, for å si det sånn.
Hva du tror er greia for at det skal virke appellerende og begynne å bryte opp jorda igjen? Den begynner å bli ganske gjengrodd på mange plasser.
Ja, det må jo bli rett og slett... altså, meningsfylt er det jo. Det ser vi jo på de som på en måte trosser politikk og økonomi og fortsatt produserer mat for oss i dag. Mm. Så det er jo greit. Mm. Men det må jo gi en eller annen slags fornuftig avkastning på den innsatsen man yter, da.
Mm.
Og akkurat nå, så, og gir seg i mange år forut også, altså, det er jo en grunn til at 310.000 bønder har blitt borte. Det er vel at de har innsett at dette er ikke noe særlig fremtidig.
Nei.
Med mindre man kaster seg på tredemølla og investerer med en forventning om negativ avkastning på den kapitalen man spytter inn. Da.
Men det er jo forutsatt at du da velger å spille på det systemet som ligger tilrettelagt for deg for å drive matproduksjon. Der er jo en del som er litt sånn rebeller og helt guerilla-aktig i sin adferd, og nå skal traktoren vekk, og nå skal ditt datt, og vil ha de levende bygdene tilbake, og nå må vi ta tilbake naturen, og ta tilbake tida vår, og leve mer i takt og pakt, og passe på hverandre, og alt dette her. Mm. Tror du at det er litt sånn drømmerisk, eller utopisk?
Ja.
Ja.
Det tror jeg.
Hvorfor det?
Nej, men alltså vi har ju ett, alltså jag syns det är positivt att någon tänker sån och fortsatt har den starka idealismen, men vi måste också ta in över oss att vi har ett marked av förbrukare som önskar enkel tillgång på mat.
Mm.
Och då Er det jo fint at det finnes nisjer i det norske matsystemet også som på en måte gjør det på den måten. Men skal man mette et folk, så tror jeg ikke det holder.
Nei.
Rett og slett.
Før vi begynner å snakke om disse paradoksene, eller kanskje vi havner inn i det, men hvorfor?
Vi er på god vei.
Vi er jo på god vei, kjente jeg, ja. Hva må... før oss videre i veien, du da. Si hva du har lyst til å si. I så henseende. For sant, jeg er jo litt romantisk av meg i det, fordi at jeg husker veldig godt mine somre med besten og besta og hvordan det dreier på Hopland i Nystryn. Og det var ikke sånn veldig avansert innsatsmidler, det var noe litt. Og det var jo fullt mulig, og det var jo fantastisk sammensveis av bygd, på godt og vondt og selvsagt. Det var mye sånn her... skuling over til naboen og hvem som sa hva og sånn, men det var også veldig trygt på veldig mange måter, og der har vi mistet litt, og jeg skulle jo ønske at vi kunne ta litt tilbake igjen det, og så synes du jeg også når jeg leser alle postene dine, så handler det jo egentlig litt om å riste litt i forbrukeren i forhold til at vi oppdrar til at vi har disse enkle løsningene da. For vi må jo skru oss på forstå, vi må jo ingenting, men du oppfordrer i hvert fall til at en kan skru seg på, forstå sammenhengen og ta litt bedre valg utifra den kunnskapen jeg har til rådighet som du tilbyr da. Mm. Ikke sant? På din måte.
Ja, for at, hvis vi skal begynne med paradokser, så vil jeg kanskje begynne med det aller største paradokset. Der er vi jo vi er på god vei inn. Det er jo liksom at jeg tror hvis du tok med deg mikrofonen og tok sånn uøytidlig fem på gata og spurte folk, hvorfor har vi en matpolitikk?
Mm.
Så vil veldig mange svare, det er er fordi bønnen skal ha noe å gjøre.
Ja, tror du det?
Ja, det tror jeg.
For bønnen vår er blitt litt sånn demonisert. Disse her subsidierte bønnen som bare får alt mulig fra staten opp i hendene for å bare...
Ja, mange tror jo at tilskuddene og subsidiene går til bønnene. Men det er egentlig, ja, det er et godt spørsmål. Altså, tanken bak det er jo at det skal gå til forbrukerne. Altså å holde matprisene nede, det var jo den opprinnelige tanken også til Gerhardsen på 70 år siden. Som i og for seg var fornuftig. Altså at staten tar en del av regningen for at norske bønder ikke kan få en pris for produktene sine som gjør det lønnsomt å produsere mat. Så det ble på en måte et spleiselag da. Mens det av mange oppfattes som at subsidiene er til for bøndenes skyld. Men så er det jo etter hvert kommet inn en sterk maktfaktor i matsystemet vårt som heter dagligvarehandel. Så jeg synes jo det så absolutt er betimelig å spørre seg, altså, ja, hvor havner disse subsidiene? Ja, de gjør jo innkjøpsprisene til dagligvarekjedene lavere, uten tvil. Og så vet vi, i hvert fall jeg vet, hva som avgjør prisene ute i butikk. Det er vår kjøpekraft og vår betalingsvilje, som avhenger av inntekten vår. Og det er jo rett og slett enhver kjøpmanns oppgave i livet, er jo å hente ut det maksimale av det betalingsviljen er.
Men har de muligheten til å ha flere tanker og høre på en gang deg også? Eller tenker du at det er umulig?
Nei, jeg tror de tenker at vår primære oppgave er å kjøpe inn et eller annet og selge det til en så høy pris som mulig.
Ja.
Det er det som gir avkastning på kapitalen deres, rett og slett. Ja. Og de driver butikk, for å si det sånn.
Og et godt eksempel på det, det delte du her for ikke så lenge siden. Da var din frue var i butikken og skulle kjøpe potet. Og så så hun, hva var det definert som? Ny poteter fra forskjellige...
Utvalgte land.
Utvalgte land, ja, det høres jo spenstig ut.
Ja.
Og så ringte hun deg, og så spurte hun, hva er utvalgte land? Nå vet jeg ikke hva dialekt hun har da, men...
Nei, den er ikke helt likt din, men greit nok.
Ok. Hva er utvalgte land? Og da kunne du svare at det er stort sett alltid...
Israel.
Ja.
Ja. Og det var det.
Og så løftet hun på en kasse, og innen denne kassa så var det jo da norske poteter. Som ikke engang var logget inn i systemet, så det var nesten umulig å få kjøpt når hun kom til kassa.
Ja, det hun fikk vite i kassa var at norske poteter fra Østerdalen var erstatningsvare. For poteter fra utvalgte land.
Så pent.
Ja, det høres jo.
Det var kanskje litt dyrere også, disse erstatningsvarene, vil jeg tenke. Eller?
Det husker jeg faktisk ikke. Men som regel så er det jo ikke det faktisk når det gjelder poteter. Okay. De importerte er ofte høyere priser.
Vi vil ikke betale mer, fordi at det blir ny potet høres mer spenstig ut enn lagret potet fra i fjor høst. Ja. Og så har vi da 30 000 tonn potet på lager i fjor, eller nå i vår. Kan det stemme, eller er det tal som jeg har tullet
til? Det er litt gamle tall. Jeg bare inn og kikket på det her om dagen, da var det vel en 4000 tonn med norske poteter igjen på lager.
Nå, ja. Og det vil si at de potetene blir ikke menneskeføde, men går til typisk dyrefôr eller sprit da. Så vi får det jo i oss til slutt på et eller annet vis. Men...
Mest sannsynlig, ja.
Eller dumpa.
Men det med poteter er i og for seg ganske interessant, for det, altså, WTO-avtalen, for det er jo begrunnet i den, både i og for seg importtollen, altså det lille vi har av tollvern, er jo basert på WTO-avtalen som ble inngått da Johan Olav Koss gikk verdens raskeste venstresvinger omtrent, og verden så helt annerledes ut. Da, på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet, så var det jo på en måte handel som skulle redde verden og sørge for økonomisk vekst, først og fremst. Men i den avtalen så ble det også, i tillegg til tollsatser, så ble det også definert hva som er norsk sesong, og hva som ikke er norsk sesong.
Og det ble bestemt da?
Ja.
Ja, hva er norsk sesong da?
Nei, for poteter så er det jo, og i og for seg agurker og alt som dyrkes i Norge, så er det de samme sesongene nå, ifølge V2-avtalen, som det var for 30 år siden. Mens utviklingen har jo gått videre her i Norge så også. Så man produserer jo, norske bønder har jo tilpasset seg og produserer jo agurker og tomater og delvis poteter, om ikke året rundt, så i hvert fall så har man forsøkt å utvide sesongene.
Ja, og fått bedre lagringsforhold sikkert også.
Som ja, og sørget for at norske råvarer, altså rett og slett at sesongen har blitt utvidet. Men så støter man jo på WTO-reglene som for 30 år siden fastslo hva som var sesong i Norge, og hva som ikke var sesong.
Det går sånn å reforhandle hva en norsk sesong er.
Nei.
Nei, for det tjener ikke deg vi har inngått avtale med noe på.
Nei.
Så har vi det gående.
Mm.
Ja. Nei, så det er jo interessant. Det er jo et paradoks da, at vi har tonnevis med norske poteter på lager, som vi ikke vet finnes, fordi vi skal velge spesielt utvalgte poteter fra Israel.
Ja.
Ja, der har vi jo et artig paradoks.
Bare et lite eksempel i og for seg.
Eller det er jo egentlig nitrist, det finnes jo ikke artig i min bok da, men ja. Har du flere gode paradoks på lur?
Ja, jeg synes jo det. Jeg har lyst til å ta turen til EU, faktisk. Jeg er jo utdannet i Tyskland, har bodd i Tyskland en del år, og jobbet i internasjonal råvarehandel i mange år. Det som jeg synes er interessant er jo at de enkelte landene i EU, la oss ta Tyskland som et godt eksempel, da. De bruker enorme midler og ressurser på å være selvforsynt med mat. Selv om de befinner seg i verdens største matfat, nemlig EU. Altså, Tyskland har en selvforsyningsgrad på 92% omtrent. Til tross for at de har Polen som nærmeste nabo, som er et lavkostland. Så hvorfor kjøper ikke tyskerne bare maten sin i Polen, eller Ungarn, eller andre lavkostland i EU?
Hvorfor gjør de ikke det da?
Fordi de ser verdien av å være selvforsynt med mat, til tross for at de er i EU.
Er det en
Det finnes ingen eller handelsbarriere mellom landene i EU. Det er fri flyt av varer, tjenester, kapital, you name it. Og likevel så tilstreber egentlig alle land i EU å ha en så høy selvforsyningsgrad som mulig.
Fordi det er verdsettet det faktum å være selvberget.
Ja.
At det er det uttalt politisk, eller er det bare sånn det er at en kultur nærmest i landet innen EU at de tar vare på egne et eget verdigrunnlag da, egne verdier og ressurser?
Ja, de ser betydningen av det, rett og slett.
Men de også bygger jo opp landet som ble, altså mange land i Europa var jo rasert etter krigen også. Hadde de en annen politikk da, når de skulle bygge opp igjen landet, enn det vi hadde?
Ja, vi slapp vel å bygge opp landet igjen da, sånn sett. Men ja, eller på samme måte.
På samme måte, ja.
Nei, men jeg tror det er og så er det jo på en måte en annen ting som man kan ta med inn i bildet, altså et land som Tyskland, så tror jeg så utgjør matproduksjonen 0,8% av Tysklands BNP.
Ja.
Allikevel så bruker de 53% av landarealet sitt til matproduksjon. Og så en sånn McKinsey-konsulent hadde jo revet seg i håret og sagt at det er lite effektiv utnyttelse av landets areal.
Mm.
Men det er viktig nok for tyskerne å sørge for egen matproduksjon, og for Østerrike og ja, egentlig alle landene i EU. Til tross for at de egentlig bare kan kjøpe maten fra hvor som helst innad i EU.
Mm.
Uten å møte noen tollbarrierer eller noen ting.
Det blir jo, for jeg vil jo gjerne snakke, jeg er bare nysgjerrig på det, men hva er paradokset egentlig i forhold til Norge da?
Det er at vi ikke gjør det.
Hva gjør vi
da? I like stor grad. Nei, altså, vi har jo en selvforsyning på si snaut 40%.
Mm. Det er ganske markant.
Det er ganske markant. Og så møter man da ofte argumentasjonen, ja, men vi har så lite matjord i Norge.
Det er jo virkelig ikke sant.
Det er virkelig ikke sant. Vi har mer matjord per innbygger enn tyskerne har.
Hm. Har vi tatt med da utmark i tillegg?
Nei.
Der kan vi jo ha disse her uglesette drøvtyggerne våre som har rødt kjøtt på seg.
For eksempel.
Ja. Så vi har egentlig et mye større potensial enn det vi er villige til å benytte oss av.
Mm-hmm.
På grunn av?
På grunn av at det er lite kostnadseffektivt å utnytte de arealene. Sånn som matpolitikken er lagt opp da.
Ja, det må jo være sånn som matpolitikken vår er lagt opp, for i Tyskland har man jo en annen tanke rundt det der.
Ja. Og man ønsker å... Altså, nå er jo ikke alt rosenrødt med tysk matproduksjon heller, for all del. Misforstå meg rett.
Mm.
Men og de, i EU så er det jo nå i ferd med å innse at den voldsomme volymproduksjonen som de i og for seg har satset på i mange år, er litt feilslått da.
Mm.
Så i Tyskland ønsker man jo mindre bruk, utnytte egne ressurser enda mer.
Ikke sant?
Altså hadde tyskerne... klart å dyrke bananer i Bayern, så hadde de gjort det.
Ja.
Så viktig er det for dem.
Ja.
Mm.
Men hva er det når de er et EU-land, det blir kanskje et helt avsporingsspørsmål da, men hva er det disse her landene i EU, en skulle tro at det å flytte på mat over grensene skulle være en veldig naturlig sak. Hva er det som er nyttig for deg ved å være i EU da? Hva er det de samhandler om når det ikke er mat? Er det teknologi og...
Ja, det er teknologi og investeringer, ikke minst. Og så kan du utnytte, og det har man jo delvis gjort. La oss si, tysk bilindustri har bygget opp fabrikker i andre land med lavere kostnadsnivå.
Mm. Det er maten verner deg om.
Maten verner deg om.
Mm.
De ser på den som noe helt annet enn produksjon av bil, for å si det sånn.
Ikke sant. Men det tror ikke vi gjør.
Nei.
Virker det som?
Nei.
Og vi folk har jo heller ikke en sånn tett følelse av at mat, det er i hvert fall min oppfatning av de gjengse mennesker jeg omgir meg med,
mm-hmm.
at mat har ikke en verdi, sånn som en hadde før. Og min teori er jo at det er fordi vi har det for godt, og fordi at vi ikke har nærhet til naturen mer.
Mm.
Fordi at hvis du tar maten for gitt, så er det jo klart at du tillegger ikke, det er jo som ektefellen det, hvis du tar den for gitt, så har ikke den så stor verdi lenger, liksom. Det er det samme med maten vår.
Ja.
Ja. At det vi har og går og vasser opp i, til vi nesten ikke, ja, til vi får puste vann, skal vi holde på å ete oss ihjel også, fordi vi har alt for masse mat. Så det er jo litt samme logikken kanskje da, at vi
ja.
Forstår ikke ja, verdien av den.
Nei, og så er det jo på sett og vis et paradoks at norsk matpolitikk stort sett har vært fokusert på å produsere størst mulig volym.
Mm.
Selv om vi egentlig er stappmette alle mann, hele tiden.
Ja.
Og så har det vært mindre fokus på hvordan vi produserer den maten.
Ja.
Det,
fordi det bare handler om volym.
Mm.
Og det er volymet, det ligger pengene.
Ja. Mm. Og at man har tenkt at det er volym som gir lavere produksjonskostnader, og det er det som skal gi norsk mat konkurransekraft.
Mm. Men er det sant, tilbake til disse bøndene våre, er det slik at de faktisk trenger litt subsidier for å ha noe å gjøre på? Er det sant?
Ja, alternativet er jo at vi må betale full pris for det det koster å produsere mat i Norge.
Mm. Du bruker å si at norsk mat er billig, og at det er den importerte drittmaten, for å sitere deg korrekt, som er dyr.
Ja, det er jo åpenbart. Ja. Altså, det er ingen som gidder å prosessere i stykker mat for at den skal bli billig.
Nei.
Så, sånn industrielt tilvirket, og kall det gjerne ultraprosessert mat, er jo alt annet enn billig. Og det er jo et kjempeparadoks, synes jeg, at vi har i et land som Norge, hvor vi faktisk har mulighet til å produsere verdens reneste mat, ender opp med tilbud i butikkene som består til 60% av ultraprosessert, importert, dyr mat i stedet.
Mm. Men når disse her statens kostholdsråd nå var ute på høring, og det kom noen utsendte fra disse her viktige beslutningsorganene, var veldig tydelig på at det er ikke så mye det her med prosessering, har ikke så mye å si, det handler om hvor masse mikro- og makronæringsstoff som er i den maten til slutt uansett. Mm. Det har ikke noe å si om den er råvarebasert eller ultraprosessert, tror du på det?
Nei, jeg tror ikke noe særlig på... Altså, analyse er bra på mange måter. Det at man liksom analyserer ting og finner ut hva det består av. Mm. Men jeg tror nå at helheten har en betydning også.
Ja, det tror jeg også.
Altså, i cheese doodles, bare for å ta et vilkårlig eksempel, inneholder jo en del næringsstoffer,
ja,
på sett og vis.
Ja, ja, det er jo tilsatt mysepulver og masse protein av ulike slag, og karbohydrater og fett.
Det gjør det jo ikke sunt for det.
Nei. Det blir ikke sunt for det. Men tilbake til bonden. Min oppfatning av alle de bønder jeg kjenner, er at de veldig ofte har en jobb i tillegg, og holder på å jobbe seg ihjel. Så det er jo ikke sant, jeg oppfatter at de egentlig bare sitter og slenger på gjerdet og venter på å få noen subsidier for å ha noe å henge fingrene i. De fleste gjør det fordi at de opplever det som en verdi i seg selv, og holder det ved like, enten det er noen familiegaren, eller fordi de forstår verdien av å produsere mat. Men det må være forferdelig demotiverende å oppleve at det du setter i ære i må valses ned igjen i jorda, eller står på et lager og kanskje ikke blir et og kanskje kastet til slutt. Det er litt trist, synes jeg.
Ja, det er jo trist det. Og det er jo... Det hender at når jeg møter de ordentlig høyreorienterte folka, som det er en del av der jeg bor i Asker.
Og her også i Hole.
Mm. Ja, ja. De sier liksom... Ja, men de er jo bare hobbybønder. De driver jo bare sånn på si.
Ja.
Da pleier jeg å spørre, ja, hvorfor tror du de jobber ved siden av?
Ja, og hva svarer de da?
Nei, det har de som regel ikke tenkt på.
Da får de litt luft i stemme og skifter tema.
Ja. Jo, men det er jo virkelig et kjempeparadoks at vi har en matproduksjon som ikke bærer seg selv. Altså, det gir ikke, selv når du legger sammen prisen bonden får for produktene sine og tilskuddene de mottar, så er de allikevel avhengige av å skyte inn penger fra helt andre næringer. Altså, om det er sykepleier eller lærer eller politimann eller whatever, inn i matproduksjonen for at de skal kunne overleve. Altså, da har vi jo, sånn som jeg ser det, på en måte per definisjon en næring som er under avvikling, når den er basert på at noen er så, kall det gjerne idealistiske, at de likevel ønsker å fortsette å produsere mat, selv om de må putte inn egne midler for å få det til å gå rundt.
Ja, det er ganske nobelt faktisk.
Ja, det er jo det. Og det har jo surret og gått i mange år. Men et av de viktigste spørsmålene for meg, både for meg og barna mine, og ikke minst barnebarna, er ja, hvem skal produsere maten deres om noen år? Jeg er litt usikker på om unge mennesker i dag står i kø for å putte penger de tjener på andre, i andre næringer inn i matproduksjonen. Og da er jeg litt redd for at vi ender opp med, eller for å si det på en annen måte, jeg er redd for at de som har mulighet til å gjøre noe annet, kommer til å gjøre noe annet. Mens de som kommer til å fortsette å produsere mat, mest sannsynlig er de som har på en måte fulgt de politiske signalene og investert tungt i stordrift og volumproduksjon, og har påført såpass med gjeld at det finnes ikke noen vei ut.
Det er bondefanger.
Ja, det. Ja, så jeg husker jeg snakket med en, jeg trenger ikke nevne navn, men han var jo, det tror jeg gjelder for mange av de som har liksom satset stort, og så, ja, og så skal man få barna til å overta, for det er jo ofte det man ønsker med en gård, er jo at barna skal overta.
Mm.
Men hvis det da ligger i kortene at man også skal overta en gjeld på 10, 20, 30 millioner, og en lønnsomhet som ikke gir avkastning på den kapitalen, og ikke på den egenkapitalen man må skyte inn, så er det litt sånn vanskeligheter med å se nettopp hvem skal produsere maten vår i fremtiden.
Mm. Skal du huske disse bøkene til Anne B. Ragde, når grisebonden og Nesov-familien. Den gikk i hvert fall som en farsott fra 2004-2005, tror jeg det var den første kom ut.
Mm.
Og der var jo, hovedpersonen var jo en grisebonde fra Trøndelag. Og den slo jo vanvittig bra an som en sånn folke. Altså det ble jo, den tok fullstendig av. Hun ble jo søkkerik på disse bøkene der faktisk.
Mm.
Og hun fikk veldig mange historier ifra bønde. Og hvordan de fant motivasjon til å, fordi at hun viser jo i romanene sine denne grisebonden, det er ikke noen som kommer etter han, og egentlig hvor tungt det er, og hvor trist det ble.
Mm.
Og blant annet så var det et ekte par som hadde da, jeg tror det var tre sønner, og den eldste mann ville ikke ta over, og nummer to ville ikke ta over, og siste mann på en 10-12 år, 11-12 år, følte sånn på det presset på at nå var det han som skulle ta over, for han følte på det familieansvaret. At han ble jo helt, altså han ble helt, jeg mistet han fullstendig, fordi at han ble så tyngd av det der. Så når de da laste denne der boka og så og diskuterte dette her, og er det sånn at vi virkelig må legge dette her over på våre etterfølgere og snakke med han, så fikk de sonen sin tilbake igjen. For han kjente på det der vanvittige ansvaret.
Mm.
Og det ligger jo litt i den kulturen arven vår, ikke sant, i Norge. At vi skal ta over og føre det videre.
Mm.
Og så er det jo nesten steik umulig på grunn av krav til effektivisering, ikke sant? Og volym. At det nesten er en umulig sak.
Ja, ja. Jeg
tror det er ganske mange tunge skjebner der ute, rundt den problematikken der.
Også min egen familie. Det gir seg en liten digresjon, men fetteren min, Arne, han har drevet gård på Tynset i mange år. I mars i år leverte han de siste dyrene. Det var ikke fordi sønnen ikke ville ta over i og for seg. Og Arne har matjorda rett rundt fjøsveggene. Men det er klart at, og det gjelder jo på mange gårder, altså det var et godt nedslitt, eller godt brukt fjøs, for å si det forsiktig, som han har drevet i 40 år. Uten mulighet til å på en måte vedlikeholde ordentlig og sørge for at driftsapparatet eksisterer, eller er up to date. Så hvis sønnen skulle ta over, så måtte han vel putte inn en 10-15 millioner. Og det kan godt hende at han hadde vært villig til å gjøre det.
Mm.
Men da måtte han skaffe seg mye mer jord.
Ja.
Og produsere mer.
Da hadde han også blitt bondefanget.
De neste 40 årene.
Ja.
Omtrent.
Ja.
Og det... Så han... Han ville ikke det, og jeg forstår det. Jeg vet Arne brukte mange år på å komme frem til den beslutningen.
Mm.
Tung, vanskelig beslutning.
Det der er tungt. Det er det.
Men jeg snakket med han etterpå, så var han jo lett da.
Mm.
Og på å si dessverre.
Ja.
Han var lettet over at han, eller familien hadde tatt riktig beslutning og avviklet drift da.
Mm.
Så da er det bare en liten historie oppi det hele, men den er ikke enestående i Norges land.
Nei. Men når du prater om det der nå, så begynner jeg å tenke på du som økonom. Nå er det jo, opplever jo mange at de har mindre kjøpekraft. Mm. Og så spås du nå at rentene skal stige igjen.
Mm.
Og så får vi enda mindre kjøpekraft. Hva blir enda på visa, tror du, når du begynner å strype seg til? Ser du for deg et scenarie?
Med tanke på at folk vil ha enda billigere mat, tenker du på?
Jeg vet ikke hva konsekvensen blir. Altså det at vi får mindre og mindre kjøpekraft, og sånn som du også... Jeg er jo... Nå blander jeg kanskje to tematikker inn i på en gang, men jeg er jo en av de som kanskje har drevet med litt villedet informasjon rundt det at jeg har sagt at den dyre maten er den rene og økologiske, og den billige maten er den ultraprosesserte. Mm. Mens du har jo nesten snudd det der på høyde. Kanskje ikke økologibegrepet, men i alle fall norske råvarer versus ultraprosessert mat.
Ja.
Og det er vel mye importert mat, ikke bare råvarer, men mye av den ultraprosesserte maten er vel laget i andre land.
Mm.
Hvordan blir det når en får helt strupe tak på sin egen økonomi? Hvis ikke vi har kjøpekraft lenger, for du sier jo at priserne er så høye fordi vi har kraft til å kjøpe det.
Ja.
Hvis vi ikke lenger har det.
Nei. Nei, da ville min sterke anbefaling være å slutte å kjøpe dyr ultraprosessert mat.
Mm.
Fordi den er dyr.
Ja, kan du begrunne det litt mer? Fordi at det er jo en gjengs oppfatning og uttalt akkurat det som jeg nå sa.
Mm.
Også i en BBC-dokumentar noen nylig med en lege som satt og spiste junk fordi han kunne ikke forske på noen andre enn seg selv og tok for seg denne maten. Og han sa jo det samme, at dessverre så er det jo slik at den ultraprosesserte maten er det folk med mindre penger å kjøpe fordi det er det som er billig.
Mm.
Du mener det ikke er
sant? Ja, men vi kan jo ta et konkret eksempel fra frokosthylla da.
Mm.
Aksa havregryn koster 20 kroner kiloen. Mens produkter fra Nestlé eller Quaker eller whatever, som gjerne er ultraprosessert og formet som noen fine ringer og tilsatt masse sukker og andre substanser, så ligger kiloprisen på 5-6 ganger.
Ja.
Av den rene råvaren.
Frokostblandinger er ofte den maten som småbarnsfamilie kjøper mye av, fordi den er også veldig sånn, markedsført mot barn. Den er fullkorn og lav fett, og det er ditt og det er datt.
Ja, ja.
Tilsatt bær, og det er ikke måte på.
Mm.
Hvor svært det
er. Det er lett å få barna til å spise det, da. Det er jo det som er kjernen, egentlig. Men at det er billig, det stemmer jo ikke.
Nei, men det er jo helt sant. For hvis jeg hadde kjøpt en sånn pakke med Cheerios, da, nå driver jeg med slenge ut merkevare, men en Cheerios, hvis jeg hadde kjøpt en pakke med det, så for så vidt det er jo tre ganger så stor i størrelsen også, som en havregrynspakke, og så skulle ungene mine ete det her, så hadde jo de spist opp den Cheeriosen på 2 dager her. Jeg tror den aksen hadde vært i en 4-5, og mettet mer. Så du har helt rett.
Selvfølgelig.
Mm. Har du flere gode eksempler på at vi blir sånn lurt i hjernen på, på hva som er dyrt og billig?
Ja, det er jo... Altså ja, det er jo egentlig bare å se på kilopris, hvis du går i butikken, og se på de ultraprosesserte produktene. En ting at du ikke riktig skjønner halvparten av ingrediensene, mm. men når du bare ser på ren kilopris på det og sammenligner det med den rene råvaren, så det alltid dyrere å kjøpe ultraprosessert mat, rett og slett. Men det jo selvfølgelig, men man bruker jo mindre tid da, og får det ferdig servert. Men hvis jeg skal gi et velment økonomisk råd som økonom, ja. så det jo rett og slett å kjøpe rene råvarer.
Ja.
Bruk 5 eller 10 eller 20 minutter på å lage den maten selv.
Ja.
Det godt for lommeboka di, det godt for helsa di.
Ja.
Og det godt for alt egentlig.
Ja. Bortsett fra kjøpmannens kortsiktige økonomiske mål.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det jo på en måte det som driver det litt da, selvfølgelig at altså både matindustrien og handelen blir jo ikke rike av å selge gulrøtter og kålrot og poteter.
Nei, i hvert fall ikke hvis den norsk produsert.
Nei. Nei, ikke sant? Så det er jo i prosesseringen, og gjerne i ultraprosesseringen, det er jo det som gir lønnsomhet, ekstrem lønnsomhet til matindustrien.
Ok, men hvis nå skal jeg lage en helt sånn her crazy scenario. Mm-hmm. I morgen våkner alle forbrukere som går i disse vanlige store kjedene, som Rema og Coop og Kiwi og ja, alle disse her.
Mm-hmm.
Vi våkner i morgen alle sammen. Vi vil bare ha norske produserte råvarer og minimalt med annet. Kanskje salt og peper og litt krydder og kanskje litt olivenolje. Og,
ja, ja.
Og ja. Der stopper det. Hva ville skjedd da? Hvordan måtte kjøpmannen snu seg rundt for å møte våre krav da? Hva ville skjedd sånn, hvis du klarer å spille litt på det scenariet som jeg...
Ja. Nei, han måtte jo snu seg rundt.
Mm.
Og hvis han ønsket å beholde kundene, så måtte han jo tilby det kundene ønsker da.
Mm. Hvordan skulle han ha klart å få gjort det da? Du må jo sikkert tenke både kortsikt og litt langsiktig da, for vi har ikke tenkt å slutte, vi har tenkt å fortsette. Vi har bare ønsket norske råvarer i de neste 10 årene. Hva måtte vi ha gjort for å få det til?
Man måtte sørge for at det er lønnsomt å drive planteproduksjon i Norge.
Mm-hmm.
Og utnytte den norske matjorda vi har, både i innmark og utmark, så kunne vi produsert betydelig større mengder med rene råvarer enn vi gjør i dag.
Ja, og du definerer også sau som plantemat, fordi at de lever på planta.
Ja, ja.
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 Mm.
Ja.
Hva bønden vil ha gjort da?
Bøndene er jo de mest tilpassningsdyktige av mennesker i vårt land i hvert fall, og i de fleste land. Så de ville jo snudd seg rundt og produsert det forbrukerne etterspør.
I sommer kan du gå inn i nettbutikken min på gryhammer.no og få kurset der du lærer deg å fermentere drikke til halv pris. Der lærer du deg å lage melkekefir, vannkefir, kombucha, kvass og tjukkmelk, og du finner i tillegg startkulturer til melkekefir, vannkefir og kombucha i nettbutikken på gryhammer.no. Hva politikerne måtte ha gjort for å møte våre krav til norsk råvarebasert kosthold?
Ja, de måtte jo gjøre sitt bidrag for at det blir lønnsomt å produsere norsk mat, rett og slett.
Og hva det må gjøre da? Bryte avtale med andre land?
Ja,
kjøpe seg ut av avtale?
Ja, altså når det gjelder WTO, så er det jo... Altså, siden den avtalen ble inngått i 1995, var det vel, så har man jo forsøkt å forhandle videre.
Mm.
Så man har holdt på nå i snart 30 år uten å bli enige om steg to på denne greia. Så, og det viser jo for meg at de aller fleste land, de ser jo verdien av å handle med andre land, men når det kommer til mat, så er mat først og fremst et nasjonalt anliggende, et nasjonalt ansvar.
Mm.
Derfor så er det utrolig vanskelig å komme til enighet også internasjonalt på en måte integrere matproduksjon enda mer i det internasjonale handelssystemet.
Mm. Men hvis vi bare vil ha norsk bortreist mat og nekte å kjøpe israelske poteter eller noe annet potet eller spanske avokadoer, da, sier vi plutselig våkner og ikke vil ha spanske avokadoer.
Mm.
Så må jo politikerne finne på noe.
Ja da. Ja, det er jo så enkelt som at det vi går i butikken og kjøper, det blir det jo mer av.
Mm.
Mens det vi lar ligge, det forsvinner.
Mm.
Ikke over natta, men på sikt så vil de jo gjøre det.
Så vi kan overstyre den politiske viljen med vår forbrukermakt?
Ja.
Ja. Ja, det er jo nesten det vi må gjøre da, når vi ikke har politisk vilje. Skape en revolusjon ifra grasrota.
Ja, apropos politisk vilje, det har jeg lyst til å dvele litt grann det. For ja. Man hører jo ofte fra norsk jordbruk og de norske organisasjonene innen norsk jordbruk er jo at ja, men det mangler jo politisk vilje. Ja. Men for meg så er det er jo bare én løsning på det. Det er å skape den politiske viljen.
Mm.
Den kommer jo ikke seilende på en fjøl.
Nei. Er det det du driver med når du er sånn gnagsår?
Ja, men det er jo det jeg prøver på. Det er jo, jeg tror, eller jeg er helt overbevist om at skal vi klare å skape endring, så må vi få den norske forbrukeren til å forstå at vi har en matpolitikk bare for han og hennes sin skyld. Vi har ikke en matpolitikk for bøndas skyld.
Nei.
De er en premiss for at vi skal kunne ha vår egen mat. Produksjon.
Mm.
Men det er jo ikke derfor vi har en mat- og jordbrukspolitikk. Det er jo for at vi som bor i Norge skal være sikre av tilgang på sunn og trygg og ren mat.
Mm.
Også når resten av verden står på huet.
Ja.
Og det gjør den dessverre både
titt og ofte.
Titt og ofte.
Ja, den gjør det.
Ja.
Og likevel så sitter vi her da.
Det,
og legge ned gårdsbruk.
Ja, og det er jo... Altså, for to år siden så hadde vi det som ble kalt bondeopprøret, som var helt på sin plass og helt betimelig og riktig.
Mm.
Men det vi egentlig trenger er jo et forbrukeroppgjør.
Mm.
Opprør.
Opprør og oppgjør. Ja, både oppgjør og opprør, tenker jeg.
Ja,
oppgjør med sine egne ideer.
Det er jo vi som ender opp med regningen.
Ja.
Ingen andre.
Nei.
Så bøndene vil jo klare seg. De har jo mat.
Mm.
For det første.
Ja.
Og for det andre så har jo de aller fleste av dem gjerne en heltidsjobb ved siden av det å være matprodusent allerede.
Mm.
Så det er jo... Du og jeg og alle de 5,4 millioner menneskene som bor i Norge,
mm.
som havner i deep shit.
Ja, vi er jo det. Mm. Og vi så jo bare under pandemien, når alle tjenesteytende, som mannen min brukte å si, den ene klipper håret på den andre. Mm. Når den ikke har noen å klippe håret på, så fordi at alt går ut skogen,
mm.
så har vi jo et lite problem. Mm. Da må vi jo tilbake til naturen for å finne mat.
Ja.
Må jo det. Hvis alt er stengt av. Men det er jo sånn skrekkpropaganda og konspirasjonsteoretiske tanker. Da. Men det er veldig rart at vi fremdeles kaller det for det etter den erfaringen vi hadde under pandemien, da vi virkelig fikk kjenne på det.
Mm.
At ikke det har vekt oss mer, at vi er så trygge og vant i våre mønster. Vi er godt vant.
Ja, vi så jo en annen interessant ting under pandemien også. Selv om det var en global krise,
mm.
så var det noe av det aller første alle land gjorde, var å stenge grensene.
Ja.
Tvert.
Ikke sant?
Og det gjør de når det kommer til mat også.
Mm.
Klarer de ikke å... Altså jeg har selv jobbet i tysk landbruk, og vi eksporterte ikke et kilo med hvete eller korn uten at vi visste at vi hadde dekket det innlandske behovet først.
Mm.
Ikke en kilo.
Nei. Vi er litt nisse, altså. Vi er det. Vi er litt for godtruende. Eller for jeg tror vi bare er litt for godt vant. Er ikke det det vi er? Litt for godt vant?
Jo, det er vi jo.
Tror ikke vi gidder å tenke? Må ikke tenke, og så trenger ikke vi å tenke, og så forstår ikke vi, for vi setter ikke oss inn i det, for vi må ikke sette oss inn i det.
Nei.
For det går bra, tror vi.
Det går jo ofte bra. Vi har jo penger, så vi kan jo kjøpe maten ut av munnen på antageligvis alle andre i resten av verden.
Ja, men det er jo en tenkt verdi. Penger er jo en tenkt verdi.
Ja.
Ja. Så det er bestemt ut som ikke har den verdi.
Men et av de... Altså, det er jo ikke sånn at Norge, tror jeg, noen gang vil bli helt selvforsynt med all mat. Det tror jeg heller ikke er noe mål i seg selv.
Så,
vi er jo en... Vi er jo en handelsnasjon, det har vi alltid vært, og det kommer vi til å være, og vi skal jo drive med handel så lenge det gir oss velferdsgevinster.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det snakket vi også litt inngående om i forrige episode, og det er litt sånn viktig å forstå at det er... Altså, vi skal jo ikke legge opp til en politikk og en måte å leve på et samfunn som gjør at den skal være helt avskjermet resten av verden.
Nei.
Men det må være mulig å tenke at den skal være mest mulig selvberget på de hovedbasisråvarene som vi må ha for å overleve.
Mm.
Det må vi være kloke nok til å klare å tenke, synes jeg da. Både politikeren og kjøpmannen og forbrukeren. Etter de erfaringene, etter all den informasjonen som er der ute, så skulle jeg i hvert fall ønske at det var mer fokus på det.
Mm.
Hør litt mer på sånne som deg og meg og andre som løfter stemmen litt. Men du... tilbake til et nytt paradoks. Norsk kjøtt og kjøtt fra Namibia hadde du for deg her nå, for ikke så lenge siden.
Mm-hmm.
Kan du fortelle meg om en morsom paradoks rundt hvorfor vi ender opp med å kjøpe kjøtt fra Namibia, og hvorfor i himmelens navn må vi det?
Nei, det er også handelsavtaler som har inngått, sikkert i beste mening.
Mhm.
Om at i stedet for å bare yte penger til visse utvalgte afrikanske land, så skal vi bidra til økt handel, som igjen skal gi velferdsgevinst til det landet.
Mm.
Men det viser seg jo fort at en sånn type bistand egentlig mest bidrar til å senke selvforsyningen med mat i disse landene.
Ja.
Fordi man da gjerne velger å slutte med å dyrke vekster som de tradisjonelt sett har dyrket i disse landene, og dyrker heller det som på mitt gamle fagspråk kalles cash crops, altså ting som kan omsettes på verdensmarkedet, som mais eller soja eller, eller kjøtt i og for seg.
Og da blir det dyrket på en måte som er ikke nødvendigvis det mest bærekraftige på det, på bekostning av det som kunne vært bærekraftig produksjon. Ikke sant?
Ja.
Ja. Og så kommer det til Norge, og så ender vi opp med å kjøpe det, fordi det er billigere enn det norske kjøttet. Eller blir det priset på en luriumsmåte som gjør at vi tror at det er billigere, kanskje? Helst det siste, kanskje?
Det gjør det gjerne,
ja.
Og at man, ja, man pakker det inn sånn at det ikke så tydelig fremkommer hvor det egentlig kommer fra. Da. Nå er det jo lovpålagt å informere om hvor kjøtt, altså ubehandlet kjøtt kommer fra.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke sånn at de reklamerer med at her er det kjøtt fra Namibia.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Men det kan ikke være like luriumsk som det kan være med tomat og agurk med kjøtt. Det er litt strengere krav. Du finner ikke noe nytt Norge på kjøtt fra Namibia.
Nei.
Nei.
Det gjør det ikke.
Men det som jeg også opplever, det at disse her store kjedene, de konkurrerer jo, de skal være best på pris, og vi slåss på pris, og vi presser pris, og så hadde du for deg, det som er artig når du følger deg, det jo at det veldig mange som sender inn bilder til deg, og mm-hmm. du får jo så masse artige, det jo helt fascinerende. Eksempel, da var det ja. Kims, i Kims chips, så stod han rett ved siden av Coops egen chips, mm-hmm. Og så var jo det ene markant, den ene posen var jo markant billigere enn den andre, og det var jo selvfølgelig Coops merkevare som var mye billigere enn Kims. Mm. Og så gjorde du en undersøkelse du på dette der, hva var det du fant ut av?
Gjorde jeg det?
Ja, du sa at du fant ut at det var samme innhold i begge omtrent. Omtrent akkurat samme innhold i begge posene.
Ja, ja.
Mm.
Ja.
Og hva er den mekanismen? Kan du snakke litt om det? Altså at disse her merkevarene nærmest, du kan se egg som til synlatende er fra ulike produsenter i en av disse kjedene sine hyller, så er det jo å sitte bare og konkurrere litt med seg selv for å lage sånn skapt bilde av at her konkurrerer vi på pris, og så er det jo de som horver til seg alt allikevel.
Ja, ja altså, når det gjelder MB så er det jo, det er det jo på en måte så enkelt som at altså, det å produsere en merkevare gir jo en slags merverdi.
Mm.
Altså, du og jeg er villige til å betale noe mer for noe vi kjenner enn noe som er helt ukjent.
Mm.
Ikke sant? Det er simpel psykologisk
ja.
Logikk.
Ja.
Og målet med MB er jo nettopp kjedenes egne merkevarer
ja.
Er å sikre seg den merverdien en etablert merkevare har da.
Mm.
Den vil de ha selv
ja.
Og det finnes jo ulike måter å gjøre det på, men alle begynner egentlig nesten med å finne eller på en måte skape et produkt som er nesten likt det originale produktet.
Mm.
Det er rett og slett fordi det er for stor risiko å lage et produkt som er veldig annerledes enn det man vet fungerer.
Ja.
Så de legger seg jo gjerne opp på noe som er bortimot likt.
Cheese doodles er jo et godt eksempel, eller ostepoppe er jo et godt eksempel på det. Det finner man jo i alle har sin egen unike variant.
Mm.
Mm.
Og så er det jo ja, så det er jo det som er målsetningen. Og så finnes det ulike måter å løfte betalingsviljen for EMV etter hvert. Altså det er jo kjedene selv som bestemmer hylleplassering, kampanjer. Altså vi sørger for at det blir lett å velge det.
Mm. Det er en måte å manipulere vårt kjøpevilje ja, til det, og så putte det på riktig.
Og det er jo ikke forbudt.
Nei. Nei.
Det er jo en kjøpmannsoppgave på en måte.
Ja.
Men så er jo målet er selvfølgelig at prisen skal opp på det de vet at vi er villige til å betale for en potetgullpose.
Mm. Mm.
Eller en ost, eller whatever.
Er det en strategisk grep å gå litt hardt ut med en gang, og så bare priser det veldig billig, bare for å få forbrukeren over på det?
Ja, selvfølgelig. Men det er jo også altså, dagligvarekjedene sier jo at dette er så billig, men det er jo en grunn til at det er billig. Det er rett og slett at vi er ikke villige til å betale mer for det.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Kommer de med en first price på et eller annet etablert merkevare som du har kjøpt i årevis, så er de jo nødt til å prise den mye lavere for at noen skal gidde å kjøpe den.
Mm.
Men målet er jo hele tiden å løfte, altså etter hvert som målet er å få den etablert som en merkevare på lik linje med den opprinnelige merkevaren.
Mm. Og gnikk opp prisen litt.
Og da vil jo selvfølgelig prisen stige, for prisen er jo bare betalingsviljen vår.
Mm.
Og det er jo et annet, håper jeg, stort paradoks er jo at veldig mange, både forbrukere, men også jordbruket selv, tenker seg at prisen er Ja, men det är bara att lägga samman kostnaden i en värdekedja. Att prisen är summan av kostnader plus ett eller annat påslag.
Mm.
Men prisdannelsen startar ju i andra änden.
Mm.
Med vad du och jag är villiga att betala. Det här dannes ju prisen. Och så är det såklart bikerslagsmål om att säkra sig de värdierna som skapas i hela den värdekedjan.
Mm.
Men det har ingenting med att skulle göra ting så billigt som möjligt.
Nej. Men det tror vi.
Ja, många som tror det.
Mm. Vad är det, den vanligaste tillbakemeldingen från dina... Jag var inne i kommentarfält. Jag prövade att undgå alla kommentarfält. Men för den här episoden här så gick jag in och så såg lite. Och det var väldigt sån, och tack för den flotta jobben du gör. Och tack för att du gidder. Och tack för ditt och tack för det. Och det är ju fint det att få den andra känslan för den jobben du gör. Men vad är din vanligaste tillbakemelding från bönder? För att säga det sån. Och vad är din vanligaste tillbakemelding från förbrukaren? Visst du kan generalisera alla de här månaderna du nu har hållit på med det här.
Ja, nu vet jag inte alltid vem som är bönder och vem som är inte bönder av de som kommenterar.
Nej.
Men när det gäller norska bönder så tror jag det är lite todelt. Någon sätter enorm pris på att jag försöker att lyfta fram ting som gör att förbrukarna och i sig politikerna förstår sammanhangen som ligger bak.
Mm.
Och så är det nog någon som är lite sån vad ska jag säga, skeptisk till att jag utfordrar ett system som de har varit en del av i väldigt många år.
Mm.
Och det förstår jag gott.
Vad kan vara en typisk uttalelse då?
Jag vet inte om jag kommer på något sån helt konkret i farten, men liksom ja, men jo, kanske ta en sån. Att, ja, vi hör vad du säger, men kom då med en lösning då?
Mm.
Den kommer ju. Och det är helt förståeligt, för mycket av det jag skriver, jag kommer liksom inte med en facit, ett facitsvar på ting.
Mm.
Och det är heller inte meningen, men, eller det är i och för sig meningen, men jag tror det är extremt viktigt att beskriva ting så precist och riktigt och nöje som möjligt för i delta att kunna veta vad som ska vara svaret.
Mm.
Visst du skönner vad jag menar? Ja. För det, hvis du har gått där vill i skogen så må du ju först börja med och acceptera att vi har gått oss vill.
Ja, inte sant.
Och så måste du börja leta efter lösningar på det.
Ja. Och min erfarenhet är för att som har ett helt annat ståsted än du har, men när jag beskriver något så precis som jag menar det då, så är det väldigt ofta så att de goda frågorna får du också ifrån de som hör på dig eller lyssnar till dig, för att du får många olika infallsvinklar till att läsa alltså olika infallsvinklar till problemet som blir belyst.
Mm.
Och då kan ju lösningar dyka upp som jag som skribent aldrig hade tänkt på en gång, inte sant? För det du sitter ju inte på faciten.
Ja.
På något som ska lösas i framtiden. Men det måste vara möjligt att se på problem som är reella själva.
Mm.
Men förbrukaren då? Kan du uppleva en typisk tillbakemelding från förbrukare så läser det du har följt med på dig lite då?
Det är väl todelt där också. Många sätter pris på lite sån, oj, är det sån det hänger samman?
Mm.
Och så är det många som sätter pris på när jag lyfter lite på dyna på vad ska jag säga, trixene som dagligvarukedjorna brukar.
Ja.
Med att få ting till att se mer norsk ut än de är och
mm.
Ja, lite sån. Jag tror alla människor har en sån lite sån rättfärdighetsfölelse in i sig. Man liker inte att bli lurt, rätt slett.
Nej, det är det värsta vi vet.
Så det er det mange som setter pris på, at noen kikker dem litt i kortet.
Mm. Hva som er topp tre triks fra kjedene da, for å få oss til å gå på limpinnen?
Ja, det er jo, altså, de kjedene har jo innsett at det at det er norsk har en merverdi. Og da finnes det jo nesten ikke grenser for hvor mange assosiasjoner man kan skape rundt et produkt for å få det til å se ganske så norskt ut.
Som for eksempel utvalgte nye poteter som ligger rett ved siden av et skilt på noen norske poteter som egentlig er bare sånn tilleggs...
Ja. For eksempel.
Ja. Ja. Og veldig masse tomater.
Mhm.
Som vi tror er norske, på grunn av lure. Det er til og med puttet ned i kasse nærmest, som er norske, når det er stablet.
Ja.
Flere triks for å lure oss?
Ja, det er jo... Det er selvfølgelig plasseringen av ting i en butikk er jo ikke tilfeldig.
Mm.
Sånn. Man plasserer gjerne, for eksempel, bare for å ta et... vilkårlig eksempel, med sånne såkalte proteinbarer, eller hva det heter for noe, plasseres rett ved siden av kostholdsprodukter. Antageligvis mye juks begge deler, men det skaper en assosiasjon til at ja, men dette må jo være bra for meg. Men når du kikker på kiloprisen på de greiene der, så skjønner du jo hvem som blir lurt.
Ja. Begynner du å se på kiloprisen, er det triks her?
Ja, absolutt.
Ja.
Det er også kikk. Nå vet jeg at man, altså, vi bruker jo ikke lang tid på kjøpsprosessene våre, og man kan ikke liksom finstudere alle innholdsfortegnelser, men hvis du kikker på en innholdsfortegnelse og ikke forstår mer enn 2-3 av ingrediensene som står på denne lista der, så vil jeg vurdere til å velge noe annet, rett og slett.
Mm. Jeg har snakket med veldig mange som har flyttet til vårt land, som reagerer på at vi har så utrolig lite utvalg på for eksempel norske oster. Da. At vi kun får å speke mat. Da er det 2-3 store, gigantiske produsenter, og veldig lite fokus på små produsenter. Mm. Hvorfor er det blitt sånn?
Nei, det er
kjedelig utvalg, liksom.
Ja. Nei, vi er jo ikke så innmari mange til landet, så det, jeg tror det ligger noen begrensninger i det,
ja,
rett og slett.
Mm.
Altså, si en fransk matprodusent kan jo utvikle produkter for et marked på 500-600 millioner mennesker, mens en norsk matprodusent utvikler et produkt til et marked på 5 millioner. Så,
men har vi mistet mer av vår tradisjonelle mat? Det er veldig få som liksom heggene om sild og potet. Jeg synes jo det er veldig godt, men hvis jeg serverer det til mine unger, så er det jo 2 av 5 som synes det er stas liksom, i heimene.
Mm.
Har vi mistet litt det? Litt sånn, hvis vi går tilbake til starten av det vi snakket om, som jeg mener kan være litt av grunnen at vi har fjernet oss litt fra naturen, at vi ikke har kontakt med ja, for eksempel matkultur da.
Mm.
Tror du det har betydning for det her?
Ja, så absolutt. Altså, jeg ser jo ungdommene i dag, det hender at jeg er i en kiwi-butikk når de kommer fra skolen, så er det jo det er energidrink og proteinbarer det går i.
Ja, det er litt trist.
Det er litt trist.
Ja.
Men, nei, men ellers er det jo, så er jo, jeg tror... Noe av grunnen til lite utvalg er jo også på en måte strukturen både i handelsleddet og i industrileddet i Norge. Altså, man har jo på sett og vis blitt presset til en strukturrasjonalisering også i industrileddet.
Mm.
Altså, om det er Tine eller Nortura eller Orkla eller andre. Man blir jo hele tiden presset på kostnader og sånn, og da blir jo ofte løsningen å lage veldig få og veldig store fabrikker.
Ja.
Og da mister man jo mye av det mangfoldet som vi kunne ønske at vi hadde.
Mm. Er det noe vi forbrukere kan gjøre for å bryte det? For i alle fall så må jo jeg får ikke løst det problemet ved å gå i de store kjedene. Da må jeg heller gå til nisjebutikker for å få tak i disse spesielle ostene. Og, er det noen slags måte vi kan klare å vri og bukte litt på det, sånn at vi får et større utvalg av norske spesialvarer i disse større kjedene? Eller liksom, systemet gjør at det er nesten umulig å få det til å tilpasse seg?
Nei, jeg tror jeg tror også kjedene ser at det kan gi en mulighet til bedre fortjeneste og større verdiskaping ved at de også tilbyr lokalmat. Og, så alle satser jo til en viss grad på det, men akkurat når det gjelder de såkalte lavprisbutikkene i Norge, så er de på en måte basert på at utvalget er lite.
Ja.
Fordi
det er det de tjener penger på.
Ja, det gir effektiv logistikk.
Ja.
Ja. Og det tjener de penger på.
Ja. Og det må de få lov å tenke, for det er det en kjøpmann skal.
Mm.
Og da er løsningen at vi forbrukere må skrus på.
Ja.
Har du noen flere paradoks før vi runder av?
Ja. Det har jeg. Jeg hadde jo 10 stykker, så nå skjønner jeg at vi ikke har så mye. Kan du ta energiparadokset, for det synes jeg er interessant.
Ja.
Fordi vi har jo, både i Norge og også ellers i verden, så har vi jo på en måte basert en såkalt effektivisering av matproduksjonen gjennom å erstatte arbeidsinnsats med bruk av mye energi.
Mm.
Ekstremt mye energi. Hvis vi tar et land som USA, som liksom regnes med å være det mest effektive matsystemet i verden, så bruker vel de noe sånt som 10 ganger så mye energi inn i produksjonen av mat,
mm,
enn det som kommer ut som energi i form av mat.
Ja.
Og når det attpåtil primært er fossil energi, men litt sånn, det er litt sånn uavhengig av hvilken type energi man bruker, så er jo ikke det bærekraftig.
Nei.
Tenker jeg.
Det tenker jeg også.
Og så tenker jeg at man må bruke energi for å produsere mat, men jeg er ganske sikker på at vi i fremtiden må finne på måter som gjør at vi bruker betydelig mindre energi for å produsere mat enn vi gjør i dag.
Mm.
Mye av grunnen til at det har vært effektivt eller kostnadseffektivt er jo rett og slett at energi har vært ekstremt billig.
Ja.
Og hvis vi skuer inn i en fremtid som skal bestå av at vi skal erstatte billig fossil energi med andre energiformer, så er jeg relativt sikker på at energi ikke kommer til å være så billig i fremtiden som det er i dag.
Nei.
Og hvordan løser vi da matproduksjonen hvis vi ikke endrer på måten vi produserer mat på?
Ja, ikke sant? Og da er vi tilbake til det vi snakket om i starten. Når liksom, hvis ikke vi har det som skal til for å drive disse her store maskinene vi har investert i å kjøpe inn, eller har mulighet til å reparere det og vedlikeholde det, for rett og slett ikke har mulighet til å få tak i deler av de innsatsmidlene som må til for å få det store maskineriet til å gå rundt.
Mm.
Må man kanskje gå litt tilbake til hest og kjære, da?
Nei.
Det er jo greit å vite at det er mulig, da, selv om ikke det er så veldig kostnadseffektivt i dagens modell.
Du må putte ganske mye energi inn i en hest for at den skal fungere. Også.
Ja, men det har vi nok rast til ute i bygdene.
Ja.
Ja. Ja, nei, da, jeg prøver bare å vri og bukte litt og være litt djevelens advokat, og bare for å prøve å få fram mest mulig av det vi snakker om, sånn at folk forstår.
Ja. Jeg har lyst til å ta opp et paradoks til, hvis det er tid til det.
Kjør på. Ta opp så mange du vil, du. Vi kan sitte her lenge, hvis du vil.
Ja. Nei, fordi det oppgaven med å forsørge befolkningen med mat er en politisk oppgave.
Mm.
På like linje med at vi har skoler, vi har veier, vi har flyplasser, Vi har på en måte en infrastruktur. Og sånn sett er mat den kanskje viktigste infrastrukturen vi har. Og det er en politisk oppgave. Det er også noe av grunnen til at Tyskland har 92% selvforsyning, er fordi det er en politisk ønsket utvikling eller en tilstand. Mm. Men i Norge så har staten på litt finurlig vis klart å dytte mye av det ansvaret over på jordbruket selv.
Mm.
Og sørge for selvforsyning. Jeg kan ta et konkret eksempel for å forhåpentligvis belyse det på et vis. Det er liksom at når Tine, for eksempel, da, som er markedsregulator på melk, når de kvier seg jo for å øke den såkalte målprisen på melk, fordi de er redd for at økt pris til bonden vil gi dyrere melk, vil gi, eller vil gjøre norsk melk dyrere enn alternativet,
mm.
og da vil markedet bli mindre og bli erstattet av import. Nå stemmer ikke det helt, men uavhengig av det, så er det jo, da synes jeg det er viktig å stoppe opp. Ok, så Tine kan ikke øke prisen på melk, fordi da synker selvforsyningen vår. Hvis du er med på den.
Mm. Mm.
Men er det Tine eller Norturas oppgave å sikre selvforsyning med mat?
Mm.
Jeg mener at det er politisk ansvar.
Ja.
Men det har de via hovedavtalen og via det såkalte forhandlingsinstituttet, så har de på en måte, har politikerne klart å dytte mye av det ansvaret over på jordbruket selv. Og jordbruket har tatt, og de tar det på alvor, og på en måte gjør så godt de kan. Men jeg tenker at, altså, og det går ned til den enkelte bonde, må på en måte bære på sine skuldre, og sørge for at matforsyningen, selvforsyningen med mat, opprettholdes i Norge.
Mm.
Det er ikke bondens oppgave.
Nei.
Bonden skal, selvfølgelig, hvis han ønsker, og det bærer seg økonomisk, bidra til produksjonen av mat.
Ja.
Men det er ikke bondens oppgave å sørge for selvforsyning. Det er Stortingets oppgave.
Det er det.
Det synes jeg er et alvorlig paradoks og tankekors.
Mm. Opplever du at det er et alvor som noen politiske partier begynner å ta inn over seg? Eller sitter man bare og dytter?
Jeg er jo litt redd for at de sitter og dytter, og så sier de den dagen ting går til helvete, unnskyld uttrykket. Ja, men dere var jo med på det, vil de si da.
Mm.
Jo, for jordbruksorganisasjoner har underskrevet jordbruksavtaler de siste 73 år, med noen få unntak, så har man skrevet under på de avtalene. Selv om man egentlig ikke hadde noe valg.
Mm.
Og i det man skriver under på den avtalen, så aksepterer man jo på sett og vis at det er sånn det er.
Ja. Du blir bondefanget.
Ja. Og jeg er redd for at politikerne går fri for det ansvaret de egentlig har, og som de burde ta på dypeste alvor.
Ja, det burde det. Det høres jo nesten ut som den eneste måten man kan snu det på, er ved at alle forbrukere våkner i morgen og sier at vi vil bare ha norsk og råarbeidert mat.
Ja, og jeg tror, vi var vel så vidt innom det, at norske bønder, da hovedavtalen ble inngått, utgjorde 10% av Norges befolkning. I dag utgjør de 7 promille.
Ja.
Og det at 7 promille av Norges befolkning skal få den politiske viljen til å gå sin vei, det er jeg veldig usikker på.
Ja.
Men får de norske forbrukere med seg på laget, når jeg sier norske forbrukere, så mener jeg også norske velgere.
Mm.
Så det er jo, igjen da, så er det norske forbrukere som sitter med jokeren her.
Ja. Det gjør det.
For så lenge politikerne oppfatter at norske forbrukere er sånn måtelig interessert i hva disse bøndene holder på med, og de er så lenge de tenker at nei, men selvforsyning og sånn, det er jo staten og jordbruket sin oppgave.
Mm.
Det er jo ikke min oppgave.
Mm.
Det er nettopp det der.
Ja, sitter jo og dytter alle sammen da. Dytter fra den ene til den andre.
Mm.
Det er det som er med system og byråkrati, som er på en måte en digresjon, da, at man i disse her systemene, så blir det disse systemsviktene da, som gjør at man bare sitter og dytter og skyver fra seg ansvaret sitt, og så blir det nesten umulig å løse, for det er ingen som tar ansvaret. Alle sitter bare og dytter.
Mm.
Nei, så da må vi våkne da. Vi får bruke denne. Ja. Er vi villige til å lage guacamole med norske erter da? Og ikke importert avokado?
Ja, altså, som sagt, det er ikke noe mål i seg selv at vi skal være 100% selvforsynt.
Er ikke det en sånn typisk matvare som krever veldig mye vatten for å produsere, for eksempel det da, i Spania?
Jo.
Så tar vi jo da litt livsgrunnlag fra deg for å insistere på å ha den velferdsgoden som den avokadoen er. Det er ikke alt som er like greit.
Nei.
Er det det?
Nei. Men det er en myte som må knuses på veien da.
Ok.
Det er at norske forbrukere tenker ofte, og ikke bare forbrukere, men også norske jordbrukere, tenker at okay, hvis bonden skal få litt bedre betalt, så betyr det økte matpriser.
Ja.
Det stemmer ikke.
Nei. Forklar.
Fordi handelens oppgave til enhver tid vil være å hente ut det maksimale av det kjøpekraften tillater.
Ja.
Så det er ikke noe direkte link mellom råvarepris og pris på mat i butikk. Det bestemmes av helt ulike ting.
Mm. Mm. Det er litt viktig
å forstå. Men det er nok en sannhet som på en måte har satt seg. Altså jeg husker jeg holdt et foredrag for Lions Club i Bærum for en stund siden. Da ble jeg møtt av det. Det er et tenkte man, ja, men jordbruksforhandlingene er jo fordi bøndene skal få penger, og vi skal få verdens dyreste mat, og vi skal betale masse skatt.
Mm.
Var holdningen der.
Mm.
Men de lot meg holde på en times tid, og til slutt så sa jeg, ja, du burde jo holde på et par timer til og forklare oss hvordan ting henger sammen. Så, og det er jo sånne ting som driver meg litt videre, da, at jeg merker at når du klarer å forklare ting på en forståelig måte, så er folk interessert for det første. Og så setter de pris på at oi, det er sånn det henger sammen. Det er en ganske god følelse.
Det er en veldig god følelse. Og når du klarer å omdanne de høye herrene på en klubb i Asker Bærum, så er du også på vei mot å virkelig klare å endre de som er i stand til å endre opinionens meninger.
Mm.
Og det er æreverdig for at du orker det og ta den jobben.
Ja.
Men det er jo kjekt å få den og se, det er kjekt å se at andre som du kanskje aldri hadde trodd ville åpne opp øynene ser sammenhenger som de ikke har sett før. Det er veldig, veldig inspirerende og det gir god følelsen også som formidler.
Ja.
Ja.
Og så er det en annen ting som jeg, apropos tilbakemeldinger, det kommer ganske mye sånn, å, det er så trist. Liksom.
Mm.
Og det er det jo, på en måte. For vi er jo ferdig med å skusle bort vår egen evne til å produsere verdens reneste mat.
Mm.
Det er trist.
Det er det.
Men det holder ikke bare å konstatere at ting er trist. Vi må jo gjøre noe med det.
Ja.
Og enn så lenge så har vi i hvert fall rester av et jordbruk i store deler av landet vårt. Men det kreves noe helt annet enn 1% kostnadseffektivisering i året for å gjøre noe med det. Og den kraften må komme fra norske forbrukere og norske velgere. De må innse alvoret, rett og slett. At vi er i ferd med å skusle bort evnen vår til å produsere mat. Vi klarer det sikkert i denne generasjonen, men den etter oss og den etter der.
Og så hva?
Ja. Mm. Vi må ta tak.
Ja, vi må det. Ok, da skal jeg ta tak ved å prøve å lage i løpet av neste veke og dele en oppskrift på guacamole laget med bare norske ingredienser. Norsk produserte ingredienser. Mm. For det er noe med at det er disse små valgene i hverdagen så til slutt løfter lasset for noen mennesker at det er i seg selv velt alt. Men hvis alle klarer å tenke en sånn kreativ tanke etter å ha hørt en sånn episode, på et eller annet plan, så hjelper det jo
ja, ja.
Til å snu.
Guacamole er et godt eksempel. Jeg hadde vel en story om det når jeg regnet ut hva det koster ferdig levert på boks.
Oi, disse der, ja, ja. Men det er veldig masse rare andre ingredienser enn, jeg tror ja, ja. Avokado er en ganske liten prosentandel også for så vidt.
Det var vel 14%.
Såpass, sånn. Ja.
Masse fyllstoffer og kilopris på godt over 200 kroner kilo.
Ja.
Så.
Nå har jeg aldri sett på kilopris på avokado. Vanlig, altså. Ekte avokado.
Nei, det finnes ikke.
Finnes det ikke det?
Nei. Merkelig nok.
Det er fordi at den kjøper vi uansett samme søren hver fredag.
Ja, men det er noen unntak. For, det er fordi det er forskjellig størrelse, så det er pris per stykk på avokado. Uansett om den er stor eller liten.
Jeg har aldri tenkt over. Er det sant? Der ser du, det er et godt eksempel.
Mm. Men avokado er jo selvfølgelig en ting som, altså, hvis man kikker litt på hvordan hvem som kontrollerer den handelen med avokado i verden, så kan det være en god idé å finne et alternativ til det.
Mm.
Ja,
ja det er vel ikke det produktet som har den reneste samvittigheten i kjølevattnet av seg.
Nei.
Noe mer du vil tilføre før vi runder? Flere paradoks?
Ja, jeg har mange paradokser. Ja, vi kan jo ta det jeg kaller verdiskaping og verdikapring da.
Ja.
Ja. For det finnes jo bare en form for verdiskaping når det gjelder mat.
Mm-hmm.
Det er fotosyntesen og planteproduksjon. Og all mat er jo plantebasert.
Ikke sant? Også kua. Dette der må jeg bare legge det på sånn at folk skjønner hva du mener.
Ja.
Kua, sauen og hesten og erter.
Ja. Så du har jo, det er jo et paradoks at de som står nærmest selve verdiskapingen er de som kommer dårligst ut av hele verdikjeden. Mens de som er på slutten av verdikjeden, som egentlig bare flytter på noen produkter fra A til B og markedsfører litt, sitter igjen med uanstendig mye penger for å gjøre den jobben.
Ja. Ja, det er et paradoks.
Det er et paradoks. Og så er det jo også et paradoks, synes jeg, at nå er det jo ingen i norsk jordbruk som har høy lønnsomhet, men det er jo et paradoks, synes jeg, at de produksjonene som er i størst grad basert på utnyttelse av norske matressurser, er de som kommer aller dårligst ut.
Mm.
Mens de kraftfôrbaserte, som i stor grad er basert på importerte råvarer, er jo de som kommer relativt sett best ut. Da.
Tenker du da for eksempel kylling, som blir regnet som lyst kjøtt, som vi skal spise mer av? Eller vi skal jo egentlig ikke spise kjøtt, vi skal jo spise 300 gram i veka av animalsk mat, og da bør det helst være kylling.
Mm.
Og så bør vi jo da unngå rødt kjøtt,
ja.
Som er det mest bærekraftige vi kan ete i vårt land. Det er et paradoks.
Ja.
Mm.
Ja, det er vel noen som har tatt noen shortcuts på bærekraftsbegrepet der, og egentlig bare sett på klimabiten av det, mens de andre elementene av bærekraft kuttes ut.
Mm. Det syns jag är ett paradox, för det som jag syns är ett paradox, det är visst kort om det kosthållsrådet, det som jag blir lite sån, som jag tror gör att folk blir lite sån, nej jag bara ger upp, jag hör vad du säger, det att ja, vi har samlat 400 forskare av de bästa på alla dessa här områden. Okej, ja, men visst du har gjort det så må det ju vara riktigt.
Mm.
Alltså bara det i sig själv är ett argument som bara, okej, ja, 400 är det bästa inför allt en katt som går in och ut här, så det är lite bakgrundslyd här. Men vi tror att vi inte kan säga något emot det när det är en sån skare med människor som har skönt det hela. Men jag menar ju att det är uppenbart att man inte har skönt det hela, i alla fall inte när det gäller vad som är sunt och bärkraftigt i Norge.
Mm. Helt enig.
Är inte det ett paradox?
Jo.
Att vi blir anbefalt att spise det som vi inte bör spise hvis vi vill hålla oss friska och ta vare på våra egna resurser.
Mm.
Det må ju vara tidens paradox. Ja. Och årets paradox i alla fall.
Ja.
Mm.
Ja, och det utan att henfallet till konspirationsteorier så är det ju självklart, alltså när det gäller detta med ultraprocessering, ultraprocesserad mat, så är det självklart en jättesvår internationell industri som har liten intresse av att detta med ultraprocessering ska bli omtalt som något negativt.
Mm. Ja, det är ju uppenbart. Det tror jag är konspirationsteoretiskt i det hela tatt.
Ja.
Visst man väl har öppna ögon så ser man väl det.
Mm.
Mm. Du har visst, tror jag, en sån konglomerat kart över de här stora organisationerna, hur de hänger samman, hur de är infiltrerat i det mest otroliga.
Ja.
Också politik.
Ja.
Mm.
Och så kommer jag på en ting till som jag tror är viktig att huska på, är ju att alltså, jag har bodde i utlandet själv i många år och fått serverat både middelsko och väldigt god mat. Och det är ofta sån kallade motargument som jag möter ofta. Ja, men alltså de lagar ju god mat i andra länder också. Säkert bärkraftigt också. Ja, det är riktigt det.
Mm.
Men de som driver internationell handel med mat, de håller inte på, alltså de håller på med något helt annat. Alltså vi, för att gå tillbaka till Tyskland, alltså, i Tyskland finns det massa god mat, lokalproducerad mat, både kött och grönsaker och allt möjligt. Den maten ser inte vi snurtna i Norge.
Nej.
Så vi ender jo opp med det ultraprosesserte greiene som Nestlé og de virkelig store driver og prosesserer i filler, fordi det er lettere å handle med. Mens ferske, enkle, sunne råvarer produseres i mange land, men de krysser jo så å si aldri en landegrense før de blir spist.
Mm. Det är inte de bejtande frilansgrisarna från Tyskland vi får serverat, för att säga det sånt.
För att säga det väldigt försiktigt.
Mm.
Nej. Så det, jag har ju jobbat i den här branschen i många år, och det går ett extremt klart skille mellan den matindustrin eller hantverksproduktion av mat som producerar för eget hemmamarked och de som satsar på agerar på världsmarknaden.
Ja.
Det är viktigt att huska på. Så det är inte så att vi när vi importerar Dr. Oetker från Tyskland, det är inte säkert inte något gärt med Dr. Oetker i förhåll till grandiosan här i och för sig, men det är liksom inte, det är inte top notch av tysk mat vi importerar.
Kanske
du. Så det är väldigt försiktigt.
Ja.
Och det är ju ett kämpeparadox igen då, att vi som ett av världens rikaste och på många måter mest välfungerande samfund, alltså vi kunde ju producera den maten vi kan själv. Ren, bærekraftig, basert på norsk luft, vann og ren energi.
Og alle som har hørt episoder så langt og forstår at det er mulig.
Ja, ja. Og så kunne vi selvfølgelig, så kunne vi importert det beste fra utlandet. Men det er jo ikke det vi gjør.
Nei.
Vi importerer jo drittmaten, for å si det rett ut.
Ja, ja, akkurat det du sa der, det tror jeg, det bør vi ha som en sånn framtidsvisjon. Akkurat det, den beste olivenolja.
Ja, ja.
Ikke sant?
For all del.
Den beste avokadoen, hvis du først skal ha den. Som virkelig løfter deg som bor der de bor.
Ja.
Skal vi si det sånn?
Ja.
Takk for at du kom.
Takk like med det.
Og lykke til med innspurten på bok som kommer til høsten, håper vi.
Sats på det,
ja. Ja, det blir bra. Kunnskap ute folket.
Og så holder vi på å lage en tankesmie da.
Tankesmie?
Har du lyst til å høre om det,
ja? Ja, det vil jeg.
På tampen?
Ja.
Nei, altså jeg har tenkt at det trengs... Jeg tror mange norske forbrukere kjenner på en viss avmakt i forhold til, altså, hva kan jeg gjøre? Jeg kan gå i butikken og velge mellom en eller annen EMV-variant og et eller annet annet. And that's just about it. Og som jeg har vært innom, så tenker jeg at skal vi klare å skape en endring i det norske matsystemet, så må det være fundert på at mange er interessert i det, og mange skal få lov til å mene noe om det. Ikke bare jordbruket selv, og ikke bare statens byråkrati, som jo det i praksis er i dag. At vi, Stortinget, har jo på en måte laget noen fine og overgripende mål for norsk matproduksjon. Men de overlater jo til statens byråkrati og jordbruket selv å utforme det til et sett med virkemidler.
Og de målene blir jo også stadig endret og forflyttet og forsøvet på, sånn at det blir jo egentlig bare sånn dytting.
Ja, og de nås jo ikke. Ja. Det har jo Riksrevisjonen påpekt til flere ganger, at og da tenker jeg og noen flere med meg at vi må skape en tankesmie som gjør at alle mennesker får et talerør til å mene noe om hvordan vi ønsker at norsk matproduksjon skal være i fremtiden. Ikke bare for vår egen del, men for barn og barnebarn sin del.
Hva er da den tankesmien? Hvordan ser den ut? Hvilken form har den?
Form som et vi skal stifte et ideelt AS hvor noen går inn med litt kapital, så vi kommer i gang, og så skal det være basert på donasjoner og fra folk som mener at det er viktig å få fram flere aspekter ved norsk matproduksjon enn man gjør i dag.
Kanskje du må spørre noen av disse her kjøpmennene som har masse penger om det, vil donere litt?
Vi har ikke lyst. Vi har lyst til å være en uavhengig tankesmie, for å si det sånn.
Ja. Av og for folket?
Ja.
Flott.
Vi tror det trengs.
Ja, det trengs. Helt klart. Lykke til med det da. Ser det dagens lys til høsten også da, kanskje?
Før sommeren, håper jeg.
Oi!
Ja.
Ja.
Men vi kommer tilbake når det er formelt etablert.
Tøft. Jeg gleder meg.
Ja. Bra.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.